tusen takk for fine ord. Det er litt kult å stå her ved litt annen anledning enn å bare danse søndagsskolesangen. Vanligvis så deler jeg Guds ord inn bak kontoret for 10-13 gruppe. Nå får dere litt smakebit av det som skjer der. Dere ser hvordan barna har det der. Jeg vil starte med kort vitnesbyrd. For bare noen få uker siden ble jeg ferdig utdannet adjunkt ved Høgskolen I Innlandet. Og det var en morsom reise. Men det startet ganske dårlig. I starten, da jeg hadde første forelesninger, jeg tenkte, hva gjør jeg her? Hvorfor jeg her? Det så skummelt. Jeg tror at jeg kastet meg på for dypt vann. Jeg gapet for mye. Jeg klarer det ikke. Det for vanskelig. Alle her ler av samme vitsene. Alle har lest samme barnebøker, har sett filmer gjennom årene. Og jeg kan ingenting. Hva gjør jeg her? Hvordan skal det gå? Og det var sånne tanker I hodet hele tiden. Dette klarer jeg ikke. Det for vanskelig for meg. Selv om jeg visste at det var Guds ledelse da jeg søkte utdanning, og det har skjedd flere ting som gjør at det ble mulig. Så var det sånne tanker som var I hodet. Helt fram til en dag, når vi hadde forelesning I norsk, og det var snakk om allegorier. Og forleser sa, det mange bilder som blir brukt I Bibelen, og så det en kjent lignelse om den barmhjertige samaritan. Det noen her som kan den? Spurte forleser. Og det var ingenting. Jeg bare rakk opp sånn forsiktig hånda og bare, jeg kan den, men håper ikke hun tar meg. Jeg håper at hun ikke ser det. Så det ingen som kunne. I hvert fall ingen som kunne si at de kunne, kanskje. Ingen som kunne. Og jeg så forsiktig. Og hun bare, ja, vær så god. Der kan du, som kjenner den, komme opp hit, og så kan du fortelle det til klassen. Så fikk jeg fortelle lignelse om den barmhjertige samaritan. Jeg fikk fortelle historien, hva den handlet om. Og så fortalte jeg, holdt det min I preke om hva den dreide seg om. Og etter det så visste jeg at nei, djevelen, du kommer ikke til å stoppe meg. Det stedet jeg skal være. Det ingen her som kjenner Guds ord. Det ingen her som sier at jeg kristne. Det det jeg visste at det var bare anklager fra djevelen. Og ved Guds nåde så har jeg klart det, kan si over gjennomsnittet bra da. Så det var Gud var trofast gjennom hele veien. De kan si at ved Guds nåde så det den karakteren som kommer oftest på karakterkortet A. Så det var mange, mange ganger at Gud hjalp spesielt. Andre året da jeg hadde naturfag, det var ganske mye som skjedde samtidig. Det var første gang jeg var leder for Tentro. Det var første gang det var mye søndagsskole. Jeg hadde ganske lite tid til å lese. Og så var det sånn at det var tentroavslutning på søndag. På mandag hadde jeg muntlig eksamen I naturfag. Og skulle trekke en av 14 temaer. Og jeg kom hjem sånn, kanskje klokka 3 efter tentoravslutning och sa till Anna: "Imorgon har jag examen. Jag räcker inte att läsa allt till examen. Jag räcker inte att lära mig allt detta." Och Anna sa bara: "Jag kan inte bara be för att du får det du kan." Jag sa: "Ja, det var smart. Det gör vi." Och så var vi samman och jag brukade eftermiddagen för att läsa mer så att jag hade lite grej om allt. Och så kom det måndag och träninga och professor strack lappen och sa: "Oj, jag har en dålig nyhet. Det är fysik." Och jag bara: "Yes!" Och så blir det optik. Och jag bara: "Oj, jag har aldrig sett någon som är så glad för att få fysik." Jag bara: "Ja, det går jättebra." Så gick jag upp och fick massa spörsmål och massa extra spörsmål som var över pensum som vi hade om tema. Jag svarade på allt. Och så fick jag karaktär A. Och det var... Och det är, någon gånger så tänker man, ja, man bara säger sådana ting som: "Ja, sök först Guds rike så får du allt annat i tillägg." Att det är bara sån fras som vi säger för att trösta oss utom ände. Men det är verklighet. Hvis vi gör tjänste för Gud, så vill han välsigna oss på forskjellige måter. Och det är många gång på gång att Jesus har hjälpt mig. Och nu står jag här som lärare och det är digg. Det måste jag säga. Och när jag skulle förbereda mig till denna dagen till och preka, så hade jag bara visst att det är tema efterföljelse. Och det var något som slog mig, som började att växa i hjärtat mitt, som började att på något sätt få kom tankarna, kom bilder och flera bibelvers som jag så att när vi ska följa efter Jesus, så är det ofta vi tänker på mirakler, helbredelser, om de spektakulära tingene. Och så glömmer vi en ting. Att de miraklerna, alla de spektakulära tingene, skedde enten när Jesus spiste eller var på väg till att spise. Enten så var det på fest, rätt efter fest, eller på väg till en fest. Så tänkte jag att gå lite djupare på och granska tema. Och så kände jag att wow, jag gira, detta är ord från Gud och det är något som menigheten här tränger. Helt till tisdag så var vi här, skolan leide lokale för att ha sommaravslutning, så var det en plakat som stod där: tre stjärners middag. Och så blev det spörsmål: vad betyder det? Och nej, det vet jag inte. Och så visste inte vad det var. Jag hade inte peiling. Och så fick jag veta att det är något som är helt i tråd med det jag fick från Gud och att jag ska preka om och bli skickligt glad. Så nu ska jag läsa från det som står på nettorna. Vi inviterar dig till att bli med på tre stjärners middag. Ett middagskoncept där tre personer, familjepar, mötes hos varandra på rundgång och där man delar på värdskapsrollen. Uppstart i slutet av august 2019. Målet är att du ska få möjlighet till att invitera nya vänner hem på middag. Vi tror detta vill föra till ett mer sammansvetsat miljö i kyrkan vår. Så att middagen ska inte ha höga krav. Spaghetti, köttbollar och pannkakor är helt grejt att servera. Det viktigaste är sociala fällskapet. Och så är det påmelding via check-in. Och jag anbefaler att göra det. Och om du inte har något grunder ända till att melda dig på, så tror jag att det förändrar mening efter att jag är färdig med att preka. Och det här är inte beställt som reklam, det är bara bekräftelse på att det är något som vi som menighet tränger det. Det mange bibelvers, så jeg skal være litt kjapp, og jeg får ikke til å lese alle bibelversene grundig, jeg skal plukke ut det viktigste, og så kan du få hele smørbrødlista av meg, og bruke hele sommeren på å gå gjennom de bibelstedene. Men alt starter med det som står i Matteus 7:12. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Så, det er, jeg vet at det er ikke så mange som er her, men jeg hører mange som sier, ja, i menigheten er det ingen som legger merke til meg. Det er ingen som elsker meg. Det er ingen som snakker til meg. Og så kan man si, ok, hvis du vil at folk skal legge merke til deg, så kanskje du kan gjøre det. Og så, ikke sant? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Så hvis du vil at folk skal legge merke til deg, så kanskje du ser den personen. Ikke bare når David sier at du skal se deg rundt og bare si at du er fint på håret. Kanskje hvis du er mer observant, så ser du at det er ikke så stor forandring hos David, men kanskje en annen person har forandret sveisen sin. Og hvis vi ser, legger merke til folk rundt oss, så vil de se også på oss. Hvis vi mangler kjærlighet, og mangler folk som elsker oss og er glad i oss, hvis du treffer en ny person og blir venn med den personen, får ekstra hjerte for vedkommende, så får du kjærlighet også. Men hvis du sitter i hjørnet og bare sier at jeg vil ha det, og jeg vil ha det, og jeg vil at folk skal likevel, jeg vil at folk skal legge merke til meg, jeg vil at folk skal snakke til meg, og så med en gang du møtet er ferdig, springer du ut av døra og går til parkeringsplassen, så blir det litt vanskelig å få oppfylt dine ønsker. Jeg tror alle kjenner til historien om Jesus som metter 5,000 mennesker. Det er Jesus sier til disiplene, dere skal gi dem mat. Hæ? Vi? Jeg tror det er noe som er til oss også. Dere skal gi dem mat. Vi har ingenting. Og så er det en gutt som har 2 fisker og 5 brød. Og han har ikke gått i barnehagen og har lært at min. Han delte. Og så ble det sånn at alle ble mette. Og det var 12 kurver med rester. Det er sånn viktig poeng man kan lage hele prekken om det, at det var 12 kurver som ble til over, så at det ble samlet og sånn. Vi kan lese Bibelen og se ulike historier. I Matteus 19, fra 16 til 30, så er det historien at det var Jesus og den rike unge mannen. Det kom en mann til ham og spurte, Mester, av Matteus 19, 16, fra vers 16. Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor spør du meg om det gode? En er den gode, men vil du gå inn til livet, så hold budene. Virke, spurte han. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, og du skal ikke vitne falsk. Du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv. Alt dette har jeg holdt, svarte den unge mannen. Hva er det jeg mangler? Jesus sa til ham, vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Du skal få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og det er Når jeg leste det, så var det en ting som slo meg veldig. Alt det som handlet om han kan gjøre selv. Alt som individualistisk, alt som han kan gjøre som på en måte enkel person, bare for seg selv. Det klarte han fint. Men når han måtte gjøre selge og gjøre noe for de andre, se mer enn på seg selv, se mer enn på det han klarer å gjøre selv med sitt liv, i sitt egen kraft, da gikk det helt fint. Men måtte han gjøre noe for andre, da ble det problem. Og så ikke det litt kjent for vår kultur? At det så fokus på deg selv. At du skal ha fokus på deg selv. At du skal utvikle deg selv. At du skal vokse. Og at du skal... At det skal være sånn som den rike unge mannen som klarte alt å gjøre. Han klarte alt. Det ikke sikkert at han gjør det da. Han bare sa det. Jeg tror ikke det noen som klarer å gjøre alt som står i Bibelen, eller de lovene og reglene. Men jeg så det veldig at det handler om mer enn oss selv. Og det siste måltidet, den siste nattverden, da spiser Jesus sammen med disiplene. Han spiser med alle. Og det ikke bare at han spiser. Han tar også og vasker føttene. Han sånn tjener. Han som skulle betale pris for verdens synd. Han som skulle dø for dine og mine synder. Han som skulle fullføre verket. Like før tar han seg tid til å være med disiplene sine og spise med dem. Vaske føttene. Vise at jeg skal vise dere hva man skal gjøre. Han har fellesskap. For mat, det fellesskap. Mat ikke bare å dreppe sulten eller gjøre at sult forsvinner. Mat eller måltid, det fellesskap. Alt som skjer rundt det. Jesus i tillegg til å mette 5000, han metter 4000 med 7 brød og små fisk etter hvert. Og nå skal vi gå over til en historie som står i Markus 14, og vers 3-9. Da Jesus blir salvet. Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Så den som var spedalske. Han lå til bords. Kom det en kvinne med alabasterkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Og hun smører føttene. Og så er det noen som sier, hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Og Jesus sier, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. I våre dager er det vanskelig å gi det direkte til Jesus. Men han sier at de fattige kommer dere alltid til å ha. De kommer til å være. Og vi noen ganger tatt det verset og så sa, ja, Jesus sa det, så vi fri fra å offre. Nei. Det historien om henne. Hører vi. Så Jesus, han der, hvis jeg ser for meg, han der, han spiser hos en mann som han ble helbredet, og han går dit. Så det historie om Det er liksom går en sånn kristen vits om det bibelverset som jeg leser nå, at det var det som var årsaken til at Peter fornektet Jesus. Og det er fordi han helbredet hans svigermor. Ikke vær sur på meg, svigermødre. Jesus brøt opp fra synagogen i vers 38, Lukas 4, 38. Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Så han går rett fra synagogen, går hjem til Simon, helbreder svigermor. Det er liksom, han måtte være sulten siden han sa, ok, nå må jeg må helbrede henne sånn at jeg får litt mat i meg. Hvis ikke, så kommer ikke Petter til å klare å lage god mat til meg. Kanskje jeg bare fantaserer. Det er ikke sånn det var på Jesus-filmen, men jeg håper at du kan klare å se det for deg. Jesus, han går og liksom fra synagoge hjem til folk. Han ser det. Og i neste kapittel ser vi hvordan Levi blir kalt. Det er i Lukas 5, 27. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Og Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg. Og en hel del tollere og andre var sammen med den til bords. Fariserne og skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet til å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus kaller Levi en toller. Toller er like en synder. Han skulle ikke snakke til dem. Nei, vi vil ikke ha kontakt med dem. De er så dårlig. Vi vil ikke ha det. Han som sitter ved tollboden. Tollboden er åstedet. Det er stedet hvor han presset folk, hvor han lurte folk, hvor han samarbeidet med okkupanten. Han samarbeidet med fienden. Det var det stedet der han syndet. Og Jesus kommer dit. Og rett etter lager Levi en fest og inviterer Jesus og disiplene. Jeg bare ser for meg at hvis det hadde skjedd i Norge i 2019, så hadde det vært, ja, Jesus, nå har du vært grei mot meg, nå skal vi se, jeg må se opp i Google-kalender, når er det her første ledig dato, og så må jeg, ja, jeg kan ikke gjøre det der, for der rekker jeg ikke å vaske og rydde etter. Vi sier om 2 uker møtes vi. Nei, det var ikke sånn. Det gikk rett til ham. Og det ble stor fest. De satte i gang en farisere. Jeg bare lurer på. Det er alltid sånn at på de måltidene finnes det mange farisere. Og jeg bare, altså, tenk på gjestfriheten at du ber til og med fienden din. Inviterte. Det var alltid fariserene der. De var alltid med. Kanskje de fikk med seg flere møter enn noen av disiplene. Hvem vet det? De var alltid sammen. Og hadde jeg vært Levi, og en person som bare som vet, ok, de her, de var mot meg. De har baksnakket meg hele livet. Hele tiden har de snakket mot meg. De har behandlet meg skikkelig dårlig. De sa at jeg var synder, så de ville ikke ha kontakt med meg. Nå vil jeg ikke slippe dem inn I huset mitt når jeg lager en stor fest. Nei, Levi tenkte ikke sånn, han, de ble med, Lasse. Tenk hvor stor kraft Jesus nærvar her. Og jeg vil fortelle litt fra fengselsbesøket som vi hadde. De kakene, det var noe som var skikkelig godt, og det var bra liksom agn for å få fiske litt. Men det viktigste var å kunne bygge relasjon. Og det var etter at jeg sa at jeg var fra Polen og fortalte litt av livet mitt, at jeg har ikke vært så veldig snill, at jeg har min historie med kriminell bakgrunn og slåss og fengsel, straff og alt. Og så var det en sånn stor kar som bare ropte den kanskje mest kjente polske glosen som ikke sømmer seg å si I kirka. Ropte han høyt I hele gangen. Og så kom en polsk mann som visste seg at han var på min alder. Vi begynte å snakke, og jeg begynte å gå med han, og vi begynte å spille bordtennis, og fikk skikkelig god kontakt. Og det var, jeg bare tenker, det var som å, kanskje som Levi fikk besøk der han var. Jesus gikk forbi, ble kjent. Så fikk vi god relasjon. Han ville få besøk, så vi skal få det til. Men det er så viktig, det som Jesus sa. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det ikke, altså, det viktig at vi passer på at de friske vi har I menigheten, at de ikke blir syke. Men også viktig for andre sitt å få de som syke og bli friske. Ikke bare si at de syke, nei, jeg vil bare sende dem på isolatet, og når de ferdige med karantene, så kan jeg begynne å snakke til dem. Det ikke sånn Jesus gjør det. Når vi skal følge etter han, så har vi noen fine punkter å gjøre. Og så, to kapitler senere, Jesus invitert til fariser. Og vi må skjønne at når man på Jesus sin tid, når man gikk hjem til noen, så var det som å si at jeg aksepterer den personen, jeg enig med den personen min venn, jeg identifiserer meg sammen med den personen. Og Jesus gikk hjem både til synder, til toller, og så, to kapitler senere, går han til en fariser. For han ser ikke på fasaden. Han bare ser på muligheter til å gjøre sitt verk I menneskers hjerte. Og jeg tenker at det noe som vi også som menighet kan tenke. Jesus. Han gikk både til Simon Peter, hjem til han, til sine disipler, til en på en måte fra kirka si, men var på besøk hos synderen og hos fariser. De som trodde at de kjente Gud, de som trodde at de visste alt om Gud. Og så han ved bordet, og fra 7 fra vers 30, 36. Så kommer en kvinne som det står at de levde at hun levde et syndefullt liv. Hun salver føttene og gråter. Og hun begynner å vaske føttene til Jesus med tårene sine, tørker med håret. Hun salver han. Og det er, og fariseer tenker, han sa at han er profet. Hva er denne mannen profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv. Her er det også noe merkelig at fariserne, de visste veldig godt hvem disse damene, lettkledde damene var. Det er litt mistenksomt at de hadde full oversikt. Snakk om hykleri også. Hun vasker føttene sine, og han anklager Jesus. Og så sier Jesus at, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men hun, fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salven. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tillit, elsker lite. Og sa han til kvinnen, syndene dine er tillit. Og det er noen ganger sånn at vi tenker at det er bare de at de som er så fæle og onde og har, liksom, som forteller vitnesbyrd at de har nesten død, og så kom Jesus og alt ble bra etter det. At det er bare de som har, som på en måte skylder Jesus noe. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det er ikke, og så alle har syndet, og det er noe som vi skal tenke at vår takknemlighet til Jesus skal gjøre at vi gjør gode gjerninger, at vi kanskje ikke nødvendigvis gråter over folk, over andres føtter og tørker med håret. Men det blir feil hvis vi tenker at det er noen handlinger som vi skal gjøre. Men av takknemlighet til Jesus skal gjerninger komme. Og vi kan si, ja, du inviterer til det. Hvordan skal jeg klare det? Jeg har knapt råd til mat til meg selv. Men Jesus, han sier i Lukas 12, 22-24. Da sier han, vær ikke bekymret for livet. Nei, det var 12-22. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Så, vær, jeg har både erfart selv, og har hørt mange vitnesbyrd, av folk som deler mat, eller som åpner hjemmet sitt, at de har mer enn nok. Deres oljekrukke blir aldri tom. De deler. Og Jesus sier, mer mat. Og noen ganger så tenker vi for komplisert, sånn som det sto i informasjonen om tre stjerners middag. Det holder med pannekaker eller pasta, noe som er enkelt. Det er fint med liksom full dekka bord og at det er masse der. Men det trenger ikke. Det viktigste er hjertet. Å bygge relasjon ved det bordet er viktigere enn det som er oppe på bordet. så är det vem är det vi ska invitera? Hur är det vi ska göra det? Med tre stjärnors middag så blir det tilldelt person. Men jag tänker att det kan vara en fin övelse för att fortsätta med tjänsten och fortsätta med det vi ska göra vidare. Och det är och vi ska invitera inte bara sösken, familj, rike vänner för att bli inviterad tillbaka, men vi ska invitera de som är fattiga, uföre, blinde. Då blir du lycklig, står det. Det är flera gånger att jag hoppas att du har märkt det också, att du får gäster och så blir du extra glad. Tänk hur glad blir du när du får servert för någon som utan att förvänta att få tillbaka. Så är det historien om sönnen som kom hem, som för hette bortgångne sönn. Först så slåsser han bort pengarna. Han jobbar med grisarna och önskar att spisa grismat, men det får han inte. Och grismat i gamla dagar, hvis du inte var klar över det, så var det inte så och så det var inte så god som den är nu, och likväl så är det många som klager på det grisarna får i våra dagar. Där var det det som havner i bioavfall. Det var det som var grisemat. Så du ska tänka dig att han ville spisa allt det du kastar upp i biodunken. Och så, men han kommer hem och far, han önskar han välkommen. Säger, du min son. Säger han till tjänarna, gå och slakt en oxe. Och så laga en fest. Det är mat. Och så inviterar vänner. Spisa och fira. Och jag ska fortälla en historia som skedde i februari. Jag var i Polen på. Det var vinterferie och jag var i Polen. Och där satt jag på en pub och så Champions League-kamp. Plötsligt så lade jag märke till att det kom en person, en som jag kände. Han var lite rädd, men efter vart kom och sa hej. Och jag bara, ja hej, hej, kom igen, sätt dig sen med oss. Och så var han lite rädd, lite skeptisk. Men han satte sig och efter en stund blev kampen över och den puben vi så på Champions League stängde och sa att nu måste det ut. Så sa han var lite berusad och så sa han, jag blir med mig till en annan. Det är en på vid sidan av pub som håller upp en 2 timmar till. Och jag tänkte, vad ska jag göra nu? Ska jag vara så from och gå hem och säga nej? Det vill jag inte ha nog med. Eller ska jag göra som Jesus gör? Så tänkte jag, okej, jag blir med. För att göra historien kort så efter vart öppnar han sig och säger, du vet, vi var samman på ungdomsmötena för 10 år sedan. Eller 11 år sedan. Men nu har jag gjort så mycket vonda ting, nu har jag gjort så mycket galt. Faren min är pastor och jag går och dricker och jag har slått många folk och kanske dräpt någon. Hur kan du behandla mig sån? Jag sa, hvis jag inte hade behandlat dig med kärlighet, jag är skickligt glad i dig, och hvis jag inte har gjort det, så kunde jag inte göra sånt som Jesus gör. Jag kan inte ha andra känslor till dig än det min herre och mäster har till dig. Han är glad i dig. Och han vill vara med dig. Och jag fördömer dig inte. Och jag vet att du har hört mig om Jesus. Du har hört mig, men du ska uppleva han igen. Og han bare, nei, jeg kan ikke komme til Gud. Og så hadde vi en samtale. Etter hvert kom det en av hans bekjente, også ganske beruset, da du så at det var en som har levd ute i verden ganske lenge. Han lukta vondt og var skikkelig, skikkelig full. Lukta røyka hele tiden og bare var skikkelig, skikkelig rusmisbruker. Og så han pastorsen sier, dette er min bror fra Pinsekirken. Han kan fortelle deg om Jesus. Så begynte jeg å vitne og fortelle evangeliet til den andre personen. Vi fikk gode samtaler, og han pastorsen hjalp meg å evangelisere den vennen sin. Så ser jeg den rusmisbrukeren personen, han ser på meg, ser meg inn i øya, og sier, se på meg. Og det var liksom sånn kald, liksom, se på meg. Sånn, nesten sånn, der, se på meg, hvis ikke så dreper jeg deg. Det var nesten sånn. Hva ser du? Og jeg bare, Jesus, hva skal jeg si? Så bare se. Jeg ser en person som har bedt. Jeg ser en person som Jesus prøvde å berøre. Jeg ser en person som lengter etter fred og lengter etter Jesus. Og han bare var så forskrekket og bare liksom fra blikket som kan drepe var liksom nesten tårer i øya. Og han bare løfter og så sier han, se her på min tatuering. Og så var det korset, og han sa at Jesus, jeg har bedt mange ganger, og det er mange ganger når jeg kommer meg skikkelig full hjem, så ber jeg av hjertet. Jeg tror ikke på noe religion og på de prestene, og så sier jeg, ja, det gjør ikke jeg heller. Jeg bare tror på Jesus og på det som står i Bibelen. Så ble han mitt, og jeg fortalte alt det jeg kunne fortelle om Jesus. Og hadde åpnet døren. Og begge hørte. Jeg har ikke på en måte presset dem, siden de var ganske beruset begge to, til å ta imot Jesus der og da. Men jeg vet at det har skjedd noe i hjertene deres. Der han pastorsen sa første gang at jeg er så stolt av pappaen min. Han er så god mann. Og hele tiden så snakket han for at han var litt, at han syntes det var så dumt å ha sånn far. Og var flau over faren sin. Men da sa han det. Og det er flere historier som jeg gikk over tiden allerede. Men jeg vil bare fortelle dere at Gud er mer enn vårt sånn A4 kirkeliv med møter på søndag, hver søndag. Det er livet med Jesus. Og noen ganger, når vi gjør ting som er utenom det vanlige, så er det da Jesus har mulighet til å gripe inn. Det er da Jesus har mulighet til å gjøre sitt verk gjennom deg og meg. Det er når vi ikke tenker bare sånne religiøse tanker. Sånn som det var med at vi ikke er sånn som det var med barmhjertig samaritan. At det gikk levit og gikk presten fordi de skulle noe. De skulle noe sted. Så de hadde ikke tid til å hjelpe en som ligger i grøfta. Noen ganger så kan det være lurt å stoppe. Og selv om du skal noen sted, se, er det noen som jeg kan hjelpe? Er det noen jeg kan betjene? Er det noen som jeg kan være til velsignelse for? Og jeg vet ikke hvordan du har det i hverdagen. Jeg vet at det er, ofte så er det mye å gjøre. Det er alltid så mye å gjøre. Men jeg vet også i livet mitt at hvis jeg prioriterer annerledes noen ganger, så får jeg tid. Når man får en kjæreste, så plutselig har man masse tid. Det er sant? Tenk på ungdommer som hele tiden har aldri tid. Plutselig når ungdommen får kjæreste, så er det masse tid. Plutselig finner man tiden. Og sånn er det med Gud. Så vi finner tid for han. Og sier, Gud, bruk meg. Led meg til å se de mennesker som trenger deg. Gud, hvem er det jeg kan invitere? Gud, hvem er det jeg kan gi mat til? Gud, hva kan jeg gjøre med livet mitt? For å tjene deg og for å komme til steder hvor det er folk som lengter etter deg. Og kanskje det er folk som er allerede troende, som lengter etter relasjon. Kanskje det er folk som lengter etter noen som ser etter dem. Noen som ser og elsker dem. Og trøster og gir mat, både fysisk og åndelig. Så Gud velsigne dere. Jeg håper at dere bruker sommerferie til å gjøre masse godt for Jesus.